Eraikuntzengan berba egingo dugu gaur lauaxetara tartean, kontuan hartuta building lehen eraikun esan Euskadiko eraikuntzaren klusterrak bai jardunaldi bat burutu izan dagoalako hain zuzen be, Bizkaiko aparejadoren elkargo ofizialean, eta bertan izan da solasaldi eskaintzen Marta Epelde. Bueno, solasaldia edo esango dugu ikastaroa beronek eskaini izan dagoala, eraikinetako arkitekto tekniko espezializatu da Marta Epelde, eta gaur gurera gonbidatu dugu. Marta, kaixo, egunon, eta ondo etorria.
Kaixo, egunon, ezkerrik asko.
Bueno, zer moduz joan zan, itzaldi hori, lanbideko pertsonari eskaini zen, eskainita egon zan, ez da?
Egin dugu profesionalei notako ikastaroa. Gauza da, gure proiektu honetan, birraitzeagatik edikitako proiektuan, geneukala, pentsatuta, jardunaldiak egiteko publikoari, baina baita profesionalei, esplikatzeko egin begun proiektu nahiko espezial hau, eta oso interesgarria izan zen, zen azken zinean profesionalak gaur egun ja oso irekita daude horrelako esperientziak ikasteko, eta energia gutxiko eraikinei duruz bagautza jakiteko, eta horregatik detaile ugari tratatu genituen eta galdera interesgarriak izan ziren.
Bueno, gaur egun hori horre esan zendunaren arabera eta uste honik zentzu horretan hitz egingo zenduala, eraikuntzak eta beste ikuspuntu bategaz eraikitzen dire, ez da? Gauzak aldatzen duaz, Marta, konta iguzu?
Bai, gauzak aldatzen dira eta birgaitzaren arloa asko aldatzen dira, batez ere Europatik datozten energia arloko normatibak eta bai, arauak eta normatibak aldatzen dira, duela ja 2010 urtean ja ziren horrelako arauak egiten, baina birgaiketaren arloa pixkat, hortik antzegoen, baina derrigorrezko gauzak oraindik ez zeuden hor mailan, ez? Baina pixkanaka ikusten ari gara, beti sartzera direla birgaitzaren eraginkortasun energetikoaren gaia arau berrietan, eta hori ja hemen geratuko da gure eguneroko lanan, eta egingo du birgaiketaren arloa pizkanaka arlo ekonomiko potentea izango da.
Adibidez, nik uste dut eraikuntza horrek egingo direla berogailuak gitxiago erabiltzeko asmoagaz, zertan nabaritzen da eraikuntza honek ze desberdintasun daukie?
Deitzen ditugu eraikuntza hauei kontsumo gutxiko eraikuntzak, ia kontsumo gutxiko eraikuntzak. Ingelesez deitzen dira nearly zero energy buildings. Hau esan nahi du kalefazio eta refrigerazio kontsumoa asko gutxitzen digula. Zergatik gutxitzen ditugu kontsumo hauek? Eraikin batean gehien kontsumitzen duen instalazioak direlako. Beste lekutan agian argia erabilko dute asko, baina Euskadin berokuntza sistema da eraikin batean gehien energia kontsumitzen duena. Eta horregatik egiten ditu horrelako berrikuntzak beti hor energia benetan aurrezteko moduan. Azkenean, esaten dugun bezala, fisika de la construcción deritzen gaia, tratatzen dugu, eta azken finean egiten duguna da, eraikinak oso ondo isolatu. Bai, leiotetik, baina baita fatxaetatik, teilatutik eta sorutik, juten zaigun energia guztia hori, isolatzen dugu, eta horrega, baina noski isolamendu potente batzuekin, ez eguneroko isolamendu batzuekin, baizik eta energia benetan horreztuko duten isolamenduekin, eta gero beti egiten dugu instalazio oso eraginkorrekin bilakatu, ez? Azken zinean, geotermia, aerotermiak eta horrelako sistemak asko aurreratu dira, azken urteetan, eta horrek da beti bata eta bestearekin. Ez dugu bakarrik instalakuntzak aldatzen, ez. Bi gauzak egin behar ditugu, isolatu eta instalazio berriak jarri eta hortik andoa, Europatik datozten arau guztiak isolatzea eta energia berriztagarriak erabiltzea instalakuntzetan eta erregai fosilak bizkanaka alde batera utzita.
Bai, argi daue, horre laguntza per egon dira, ezta? Leioak eta aldatzeko Europatik etorretako laguntzak egon dira, etxe bizitzetan leioak aldatu eta horretara hotz gitxiago sartu eta gitxiago konsumitu eta, ezta? Azkenbaten zentzu horretan doa guztia.
Bai, zentzu horretan doa guztia, esa, kontutan izan behar dugu estatuan ehuneko hirugaiko eraikinak 1920 ba, hogeita hortikan baino lehen eraiki ziren. Eta data hori oso garrantzitsua da, esan nahi duelako eraikin guzti hauek isolamendu gabeko eraikinak direla.
Bai.
Eta orduan, orain dagaude eraginkortasun energetiko guztia holantzen, eta konturatu gara, bueno, Europa konturatu da, eraginkortasun txarra duten eraikinak ez bakarrik eraikin isolatu gabeko eraikin horiek, baizik eta 2006ko aurreko eraikinak ere oso eraginkorta txarra daukate, eta orduan portzentaia 180ko eraikinak aztetu. Beraz, iaia gure eraikin guztiak oso txarrak dira eraginkortasun energetikotik hitz egiten. Adibidez, Bilbo da, estatuko bai. Bigarren hiria eraikin zaharrenak dituena. Eta hori ez da bakarrik egituraren arazoak, baizik eta ere bai energia arazoak. Eraikin zaharrak energia asko konsumitzen dute. Eta beraz, hor, ba, eraikinen eraginkortasun energetiko oso txarra dutelako, birgaitzelanak eta birgaitz energetikoa hori izan da benetan aldaketa, ez? Lehen birgaitzea egiten zan, baina orain beti Europa eskatzen digu birgaitzea energetikoa izatea, eta horrelako obrak ba, gero eta gehiago egiteko. Next Generationeko laguntzak izan dira leioak edatzeko, baina hori modu batean esateko da, bueno, txiki-txiki, interbentzio txiki-txikiak, ez? Benetan right. Europak nahi duena da guk egiteko interbentzio integralak. Hau da, gero eta aldaketa gehiago egiteko. Orduan, azkenean, birgaitza energetikoa sustatzen eta normatibetan sartzen dira, eta degenerizuneko, pausoak, pues lehenengo edo, ez lehenengoak, Eusko Jaurlaritzak jazuzkan diru laguntzak, baina, bueno, degenerizun emandu horrelako, bueno, empujon bat, eta jakin behar duguna da, hau geratuko dela. Eta Europak eskatzen digula, ba, bueno, leioak aldatu bakarrik ez, baizik eta, bueno, pizkanaka pizkan, gehiago egiteko. Eta fatxadak isolatzea, eta teilatuak isolatzea, eta teknologi solarrak ere bai instalatzea. Hau da, leioak aldatzea bakarrik, oso energetikoki hitz egiten, gauza gutxi da, edo horrezten gutxi da. Europa nahi duena da, gero eta interventzio handiagoak integralagoak egiteko, dirua eman, eta horregatik ba sustatzen ari da horrelako birgaitz energetikoak eta batez ere kontsumo gutxiko birgaitzeak eta hori da Gasteizen egiten ari diren adibide bat.
Horre aipatzen dosunean fatxadatan azken bolada honetan ikusten dugu hemen Bilbon, ezta? Eta bueno, beste herri batzuetan be bai, erdera esaten dena fatxadas ventiladas jartzen da osela, ezta? Horrek asko etzen dugu isolatu, ezta?
Bueno, azkenean beste pausu bada. Esan dudan bezala, eraikina benetan eraginkortasun handia izateko eta ba, hori kontsumoa benetan asko jaisteko, egin behar ditugu hainbat pauso. Adibidez, leioen aldaketa da lehenengo izan daiteke lehenengoa, bigarrena fatxadak isolatzea, hor erabilitzakegu fatxada ventilada edo sate deitutako beste sistema bat.
Biak
azken finean isolamentua daukate.
Sate,
da,
bai, esan.
Bai, sate da sistema de aislamiento térmico exterior. Da beste teknologia bat fatxadak isolatzeko, eta fatxada ventiladoak juten dira zintzilikatuta, izateko modu batean, eta satea da isolamendua fatxadan pegatzea. Zegun eta zeira inkin mota daukagu, ba, batzutan hobeto da fatxada ventiladoa jartzea, eta bestetan, sate, azkenean pisu desberdinako sistema dia, balkotza bere ezberdintasun karakteristikoekin, eta segun eta zehera ikin mota daukagu, ba, batzutan ondo datorkigu fatxada ventiladu bat jartzea, edo bestetan sate bat, tarduan erabilitzakegu bat eta bestea. Baina biak isolamendu zea esposore ona izanez, adibidez 12 zentimetroko isolamendua, 14, hori normatiba baino gehiagoko isolamentua da, baina Europatik hori da, hortikan daude gomendioak. 12, 14, 16 isolamendua fatxaetan jartzea pixkanaka. Eta hori izango gitzeke bigarren pausoa, leioak, fatxadak, eta gero ja teilatuak eta soruak ere bai isolatzea. Ezinean, egin behar dugu, bueno, beroki handi bat zea, eraikin guztiari.
Hori da, era horretara gitxiago konsumituko dugulako. Ba, Marta, benetan...
Azkenean, esan dugun bezala talde hauetan eta proiektu honetan, ba, azkenean etorkizuna berdea izango da, ez da izango, no? Hau izan da, opuko gure lema, eta horregatik ere bai, ba, gure proiektuaren birgaitzeagatik irikita lanbide eta buildingen proiektuan, ba, egin dugu web horri bat, ordena, ba, bueno, ez bakarrik gure berrizketa bergaitzearen zea prozesua ikusteko, baizik eta bueno, beste inguruko gauzak ere ikasteko, innovazioa alde batetikan, jasangarria beste batetikan, eta hor daukagu ba, jarriko ditugu pila bideo, ikusteko nola egiten den ia kontsumo gutxiko obra bat, eta baita beste arlo gehiago eraikunarekin zea erratzen duta. Orduan hor dago gure web horri hori, lanbide birgaitzeagatik irikita.eus, eta hor ikusiko da pixkanaka, nola egiten den horrelako obra bat, eta horrela irizpide hauei dituen ba, berrikuntza nahiko potente eta nahiko ikusgarria.
Ederto baten, Marta Epelde, mila esker zure azalpenagaitik eta nahi dozunera arte, ondo izan?
Eskerrik asko, laizera arte.
Agur.
Agur.